Старшыня еўрапейскага парламента Ежы Бузак заклікаў Еўрапейскі саюз, каб адной з асноўных тэм яго сустрэч стала бяспека хрысціянаў у Іраку. Пасля сустрэчы з іракскімі біскупамі 14 снежня ў Страсбургу Бузак сказаў, што фундаменталісцкія групы спрабуюць падзяліць грамадства гэтай краіны, а хрысціяне на працягу 2000-годдзяў з'яўляецца неад'емнай часткай сацыяльнай, культурнай і рэлігійнай рэальнасці Ірака. Еўрапейскі парламент глыбока ўзрушаны недаўнімі нападамі на хрысціян, сказаў Бузак. Ён нагадаў, што праз адсутнасць бяспекі хрысціяне вымушаны пакідаць краіну. Каля паўмільёна хрысціянаў з Іраку знайшлі прытулак у іншых краінах. Ад ураду ў Багдадзе Бузак запатрабаваў роўных правоў для ўсіх грамадзян, для паслядоўнікаў усіх рэлігій.